2 Corinthians chapter number 12. Sa aklat tayo ng 2 Corinthians chapter number 12. At tingnan natin ang verse number 2. 2 Corinthians chapter 12, verse number 2. And the Bible says, I knew a man in Christ above 14 years ago. Whether in the body I cannot tell, or whether out of the body I cannot tell, God knoweth. Such an one as caught up to the third heaven. Nakita ba ninyo yung third heaven? Kung Tagalogin natin yung Bible, ang sabi ng Bible, kilala ko ang isang lalaki kay Kristo. Mayroon ng 14 na taon ang nakaraan. Kung nasa katawan man o kung nasa labas ng katawan ay hindi ko alam. Ang Diyos ay nakakaalam, dinala sa ikatlong langit, the third heaven. Now, the word heaven is mentioned in the Bible 551 times in the Bible. That's astounding. But then when you add the cognates like heavenly or heavenlies or heavens plural, umaabot sa 691 times the word heaven is mentioned in the scriptures. It's a major topic. This is an amazing topic. The highest topic we could possibly think of today. Heaven. And so there are three kinds of heavens. I hope you saw that in the scriptures. The third heaven means there are three kinds of heavens. Let me use this board here. Para maunawaan natin ang tatlong kinds of heaven. So, kung ito ang earth, kung ito ang earth natin, ito ang bansang Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao, Palawan. Tapos yung West Philippines, ang Kilingaw, huwag natin pag-usapan yun. Huwag natin pag-usapan yun. Sabi ni Paul, naabot daw niya yung third heaven. So, ibig sabihin, merong tatlong klase ng kalangitan sa Bible. There are three kinds of heaven in the Bible. Una sa lahat, yung tinatawag nating atmospheric heaven. Ito yung, nandito yung mga ulap, clouds. Oh, yan ang clouds ko, ha? Oh. Nandiyan yung mga ulap, clouds. Nandiyan din yung mga ibon, birds. Oh, yeah. Yeah, mga birds yan. They flock together, no? So, mababasa mo ito, halimbawa, sa Genesis chapter 2. Tingnan mo ang Genesis chapter 2, verse number 19. Genesis chapter 2, verse 19. The Bible says there, and out of the ground the Lord God formed every beast of the field, every fowl, yan yung ibon, of the air, yan yung first heaven. So matatawag natin itong air, atmosphere. So kapag tumingala kayo, nakikita mo yung blue sky, nakikita mo yung ulap, nakikita mo yung sa gabi, yung makikita natin yung mga ibon. That is atmosphere, air, heaven, the first heaven. Tinan mo ang Genesis chapter 7, verse 23. Genesis chapter 7, verse 23. Every living substance was destroyed which was upon the face of the ground, both man and cattle and creeping things, and the fowl of the heaven. Yan yung heaven, the first heaven, yung ibon ng langit, mga ibon ng langit. And so, that's the sky. Nandyan yung mga agila sa Lamentation chapter 4, verse 19. Basahin nyo na lang mamaya. And so, that's the first heaven. Merong ikalawang heaven. Ikalawang heaven. Ano yun? Papasukin natin sila. Let them in. Pasok nyo na. Carlo, dito, Carlo. Yeah. So, may unang heaven, may pangalawang heaven. And this is the firmament. Ang tawag ng Bible dito, firmament. Palawakin mo natin ito. Medyo malawak ito. Mas malawak siya. The second heaven, dito, ang nakatira dito, yung sun, yung moon, at saka yung mga stars. Oh. Ano ba yan? Yan. Stars. Yan yung tinatawag na second heaven. O di kaya, asteric heaven. Aster from the word star. Starry heavens. Sa gabi, pag nakakita na kayo ng mga bituin o yung buwan at nandun sa napakalayong dako, huwag kayong tumingin sa araw, mabubulag kayo. Okay? Nang derechuhan. Nakatingin na ba kayo ng mga planets sa telescope? Para silang diamond. Pag tiningnan mo sa telescope yung mga planets, napakaganda, napakalaki, and amazing. So the planets are here, alright, Saturn, Jupiter, Mars, they're all the same, Pluto, yun, maliit yung Pluto. Pinag-aawayan pa yan kung planet ba yan o dwarf planet or what is Pluto. Whatever. Pero lahat yan nakatira yan sa second heaven. Tingnan mo, for example, ang Deuteronomy chapter 17. And look at verse number 3. Deuteronomy 17, verse number 3. And had gone and served other gods and worshipped them, either the sun or moon or any of the hosts of heaven. So, ayan yung ikalawang heaven. Sun, moon, host, yung stars yan. Planets. By the way, yung Earth ba planet ba siya? No. Sa Bible, ang Earth ang gitna ng universe. At ang buong universe ang lumilibot sa Earth. Hindi yung Earth ang lumilibot sa araw. Biblical. And that is evidence, for example, sa lingwahe ng Bible, the sun rises and sets upon the righteous and the unrighteous, sabi ni Jesus. Sa kapanahon ni Joshua, they prayed na yung sun ay hindi lumubog para magwagi sila sa gera nila. Ang planets ang lumilibot. Eh yung Earth, hindi naman siya lumilibot, kaya hindi siya talaga dapat tawaging planet. Earth is Earth. Heavens are heavens. Ang sun ang may circuit. Sabi ng Bible, the stars have a circuit. Yan, may courses yan. May mga courses. Ibig sabihin, meron silang daan, may pathway sila. Pero yung Earth, wala. It hangs upon nothing, sabi ng Bible. It hangs. Nandyan lang siya. And so on and so forth. Oh, pagdating ni Jesus Christ, maghahari siya, itataguyod niya yung millennial kingdom. Saan niya itataguyod yung kingdom niya, sa palagay mo? Saan? Sa Saturn? Hindi, sa araw? Eh, bakit Earth? Kasi, nilikha ng Diyos ang lahat para dito. Hindi niya nilikha ito, tapos nilikha niya sila. No, no, no. Inumpisahan niya muna lahat before man. Everything is made for man. And man is supposed to acknowledge the Lord and return to the Lord glory and praise. Kaya lang, tumiwalag ang man. Kaya naging man si God para iligtas ang man. Alright, so anyway, you have that. Tinatawag siyang heaven, the host of heaven. Now, meron namang isa pang heaven. Eh, yun ang sinasabi ni Paul. Yung sinasabi ni Paul, the third heaven. Yan yung trono ng Diyos. Yan yung ikatlong heaven. Nandun ho yan sa itaas. And that's what we see that in the scriptures. Nasa aklatay ng Deuteronomy. Tingnan mo, Deuteronomy chapter 10. Deuteronomy chapter 10 and verse 14. Deuteronomy chapter 10 and verse 14. Pansinin nyo, hindi na ito yung first or second heaven. Behold, the heaven and the heaven of heavens. Ayan. The heavens and the heaven of heavens is the Lord's, thy God, the earth also, and all that in them there is. And so, kanino, sino ang amo ng third heaven? Si Lord God. Sino may amo ng mundong ito? Si Lord God pa rin. Alright, look at, for example, 1 Kings chapter 8. Anong page yung 1 Kings chapter 8 sa sample natin? 1 Kings chapter 8. 1 Kings chapter 8. 210. Thank you. 210. 1 Kings chapter 8. Tingnan mo ang verse 27. 1 Kings chapter 8 verse 27. But will God indeed dwell on the earth? Saan matitira ba ang Diyos? Titira ba siya dito sa earth? Sabi ng manunulat ng 1 Kings here. Behold, the heaven and heaven of heavens cannot contain thee. O ay, hindi pala. Kung tutuusin, ang Diyos ay mas malawak pa kesa sa ikatlong langit. Ibig sabihin, immeasurable ang Diyos. Wala hong limitasyon ng Diyos. Kaya saan siya titira? Titira ba siya dito sa mundong ito? Kaliit naman ng mundong ito. By the way, alam ba ninyo, yung earth natin ay napakaliit. Pwedeng magkaasya ang 300 milyong earth sa araw natin, sa sun natin. Tapos yung sun natin, medium star lang. Mas malalaki pang star sa second heaven kesa sa sun natin. So napakalawak talaga, napaka-great ang nilikha ng Diyos. At kaya, yung third heaven, yes, yan ang trono ng Diyos. Pero kung tutuusin, nilikha ng Diyos yung third heaven. Before nagsimula ang lahat. In the beginning, God created the heaven and the earth. Sa Hebrew, plural yun. Yung heavens. Sa Hebrew, sa English, translate nila kasi lahat yan nilikha naman ng Diyos. The heaven and the earth. Pero sa Hebrew, merong tinatawag na dual. Ibig sabihin, dalawahan. Yung heavens na nilikha niya. Physical heaven at saka spiritual heaven. And so, yan ang patotoo ng Hebrew. Anyway, but we see that these are the heavens of heaven. Pinakamataas, pinakamalawak, pinakamalaki. So, malaki ba yung universe? Malaki ba yung space? Yes! Mas malaki ang heaven. Yes, mas mataas pa ang heaven. Eh, yung Diyos na naglikha ng lahat na yan, mas malaki pa kesa sa lahat. You cannot measure God. Alright? So, malino ba ito? So, ito yung sinasabi ni Paul na meron akong kilala, whether namatay siya o hindi, alam ng Diyos, ang pinag-uusapan niya yung sarili niya. He was referring to himself because he was stoned at Lystra for preaching the Word of God. And he preached the Word of God and they stoned him. And so, he experienced, whether in the body or not, he cannot tell, but he was caught up. Para siyang na-rapture. Kumbaga, sabi niya, at nakaabot ako sa third heaven. Ayan ang ibig sabihin niya. Hindi pala yung ulap, ibon, hindi pala yung araw, buwan, between planets. Hindi lang yun. Na umabot talaga ako sa trono ng Diyos, sa kalangitan ng Diyos.
And I was there. And he saw those things. He heard things
na hindi pwedeng banggitin. Unlawful for me to mention. And so on. And we see these things. Alright? So, gusto ko kayong bigyan ng, let's see here, apat na katotohanan patungkol sa langit.
I want to share with you four things, four truths about the third heaven. Are you ready? Four truths about the third heaven. Truth number one, heaven is a real physical place.
Una sa lahat, ang langit ay isang totoo at tunay na lugar.
Heaven is a real and physical place. Tingnan mo ang John chapter 14. John chapter 14, verse number 2. John chapter 14, verse number 2. Okay, John chapter 14, verse number 2.
Ang sabi ng Bible,
in my Father's house.
So pwede palang tawagin ito,
Father's house. In my Father's house.
Now, yung langit ba, totoo ba siya na lugar? Talagang may langit ba talaga? Pag nalampasan natin itong second heaven, kayo ba naniniwala na mayroong talagang lugar na physical na tinatawag na Father's house? Yes, meron. Of course there is. Na pag sinabing house, alam mo bang ibig sabihin ng house? Hmm? Yung mga NPA, no permanent address. Yun yun. Anong ibig sabihin ng house? Bahay. Anong ibig sabihin ng bahay? Isang lugar na kung saan umuwi ang pamilya.
A house is a place where the family lives. Now, if Jesus said what he said, what did he say? John chapter 14, verse 2. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. Oh, wait a minute. God's house is a real place where his family will live in there forever.
So kung ikaw ay parte ng pamilya ng Diyos, uuwi at uuwi ang iyong kaluluwa sa tahanan ng kanyang Ama.
Amen?
O kahit na hindi ka baptist, hindi ho requirement na maging baptist ka para pumasok ka sa tahanan ng Ama. Ano ang isang requirement para pumasok ang tao sa pamilya ng Diyos?
John chapter 1 verse 12. But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name.
O yun pala ang requirement ng Diyos. Kung gusto mong sumama sa pamilya ng Diyos, tanggapin mo si Jesus Christ bilang iyong tagapagligtas. Sumampalataya ka sa Kanya. At isasali ka ng Diyos sa Kanyang family. Kaya tinatawag natin yung sarili natin brother or sister. Kasi kung ikaw ay na kay Kristo, nasa loob ka ng pamilya ng Diyos. Kaya sa oras ng kamatayan mo, saan uuwi ang kaluluwa ng anak ng Diyos?
Hello?
Uuwi yan sa Father's house.
Amen?
Amen. Sabi ni Paul, tingnan mo ang 2 Corinthians chapter 12. Anong sinabi ni Paul? 2 Corinthians chapter 12, verse number 2. 2 Corinthians chapter 12, number 2. Verse number 2.
I knew a man in Christ about 14 years ago, whether in the body I cannot tell, or whether out of the body I cannot tell. God knoweth. Such a one caught up to the third heaven. I knew such a man, verse 3, whether in the body or out of the body, I cannot tell, God knoweth. Verse 4, how that he was caught up into paradise.
Pwede rin palang tawagin itong paradise. Oh, paradise. I thought, ibig sabihin ng house, a place for the family. Amen?
Mahilig ba kayo sa house ninyo? Yes. Sa house namin, kapag bisita kayo, sa house namin, wag during the pandemic ha. Pag nagbisita kayo sa bahay namin, para na kayong family. We treat you like family. Ang house namin, masarap ang house ng Panginoon. Tingnan, isipin natin ang family of God. O, pagdating natin sa langit, Pastor, may mga families ba sa langit? Eh, ano sa palagay niyo si Abraham, Isaac, at saka si Jacob? Ano yon? Isang malaking family. So, pagdating natin sa langit, mayroong chance, pagkakataon, na magtitipon-tipon talaga ang mga family na ligtas. And we will have that. We will have fellowship as a family of God. O yung paradise naman, sabi ni Paul, ang tawag niya dito, paradise. Anong ibig sabihin ng paradise? Alam ba ninyo kung ano ibig sabihin ng paradise? Garden. Park. Garden park. Sino sa inyo ang mahilig na sino sa inyo ang gusto na bumisita sa isang napakagandang garden? Whether they are flowers, whether they are fruits, whether they are vegetable. Nakabisit na ba kayo sa isang magandang garden? Meron bang garden park sa Pinas? Meron? Marami? Talagang magagandang garden. Meron dun kaming pinasyalan namin last time, butterfly garden. Ang ganda ng butterfly garden, iba't ibang uri ng mga butterfly nasa loob. Diyan lang sa Pasig, butterfly garden. Oh. Ang paradise, sabi ni Paul, ay isang garden. Parang Eden, the Garden of Eden, paradise. Ah, ganun pala ang third heaven. House. Paradise. Alam mo kung bakit napakahilig bumisita ng garden ang tao? Kasi nakikita nila ang gaganda ng iba't ibang kulay ng mga bulaklak. Yung halimuyak, iba-iba. Sariwa, yung air, fresh. Alam mo, pinaghirapan talaga ng tao ang garden sa mundong ito. Pero kahit na nakabisita ka pa sa napakagandang garden sa mundong ito, you have never seen a better garden than paradise. We have yet to see that. Sa US, isa sa mga tanyag na gardens, yung Longwood Garden sa Pennsylvania. Have you been to the Longwood Garden in Pennsylvania? No? Ang dami-dami, libo-libo ang uri ng mga bulaklak doon. At ang napakagandang garden, miles of garden. Miles of trees and plants and garden. Nako. Kaya yung mundo natin, wasak na talaga eh. Nagsimula tayo ganito. Pero nung pumasok yung kasalanan, nawasak yung atmosphere natin. Nawasak. Kaya ngayon, yung UV rays ng araw, linuluto tayo. Oh. Wala na kasi yung firmament winasak sa kapanahonan ni Noah nung bumaha. Nawasak ang kalangitan, yung first heaven, nawasak din yung tubig sa ilalim ng earth. Kaya nagkaroon tayo ng mga continents. Kaya pag nakita mo yung continents, para siyang puzzle na pwede mong ilagay, no? Buuin. Kasi dati isa lang ang lupa. Tapos nawasak dahil sa kasalanan. And so, Paul calls it a paradise. Would you like to visit the best view, most beautiful garden that heaven could ever create? Wouldn't that be an amazing place to be? I'll tell you what, I'm not a big garden person. But I'd rather go there than the place of torment. Amen? All right, so tawagin naman natin si John. Okay, so tinawag natin si Jesus. Sabi ni Jesus, Father's house. Sabi naman ni Paul, paradise. John, si John sa aklat ng, let's see, Revelation chapter 4. Revelation chapter 4. Ano ang patotoo ni John patungkol sa langit? What did John think of heaven? Well, what did he see when he got there? Revelation chapter 4, verse number 2. Revelation chapter 4, verse 2. Totoo ba talaga ang langit? Yes. Revelation 4, 2. Sabi ng Bible, "And immediately I was in the Spirit, and behold, a throne was set in heaven." Throne. Trono. Throne. May nakita siyang throne. Was set in heaven. One sat on the throne. It's a throne. It's a kingdom. It's a realm of power and authority. Meron palang nakaupo sa trono ng langit. Meron palang trono ang langit. It's a house. It's a garden, paradise, park. There's a throne over there and somebody's in charge. Oh? Ano bang nakita niya? Tingnan mo ang verse number 3. "And he that sat was looked upon like jasper and sardine stone, and there was a rainbow about the throne." So yung nakaupo sa trono, ayan ba, ito yung upuan niya, meron daw nakapaligid sa kanyang trono ang isang rainbow. Na emerald, ibig sabihin green, yung kulay ng rainbow na yon. Green rainbow around the throne. Ano ang ibig sabihin ng green rainbow sa kapaligiran ng trono? Alam nyo ho, yung rainbow, ano yung rainbow sa Tagalog? Bahaghari, ano? Ano ang pangako ng bahaghari ayon sa aklat ng Genesis? Yes, hindi nawawasakin ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng tubig, never anymore. And in other words, ang bahaghari ay simbolo ng awa ng Diyos. Kaya kapag ikaw ay ligtas ka at papasok ka sa third heaven, nasa ilalim ka ng bahaghari ng awa ng Diyos. Kailan mapapatid ito? Ha? Kaya nga sinabi, round about the throne. Significant yung round. Kasi saan napapatid yung awa ng Diyos sa anak ng Diyos? Never. Amen? Never. Alam nyo, itong trono na ito, pagdating sa Great White Throne Judgment, trono rin yun, hulaan nyo kung ano yung kulang dun sa Great White Throne Judgment sa Revelation 21. Wala yung rainbow. Haharap sila sa Diyos, sa hatol ng Diyos, na walang awa. Kaya lahat ng pupunta dito sa Great White Throne Judgment, ang bagsak nila, dagat-dagatang apoy. Pero lahat ng ligtas ay nasa ilalim ng rainbow ng Panginoon. May rainbow pala doon sa langit. Ano ba itong langit na ito? What kind of heaven is this? It's a throne. It's a rainbow. There's a rainbow around that throne. A rainbow of God's mercy. Okay? So, tawagin naman natin si Stephen. Stephen! Sino si Stephen? Tingnan mo Acts chapter 7. Go over to Acts chapter 7. Ano ang patutuo ni Stephen patungkol sa langit? Acts chapter 7, verse 55. I wonder what Stephen thinks of heaven. What did he see when he looked into heaven? Well, Acts chapter 7, verse 55. Acts chapter 7, verse 55. "But he, being full of the Holy Ghost, looked up." Tumingala siya. Bakit tumingala? Kasi yung langit nasa taas. "Looked up steadfastly into heaven and saw the glory of God and Jesus standing on the right hand of God." Tumingala siya. Binuksan ng Diyos yung mga langit para makita ni Stephen na si Jesus Christ ay nandoon sa kanan kamay ng Diyos Ama. Siya ang namumuno, nagahari. At ano ang ginagawa ni Kristo? Nakaupo ba siya o nakatayo? Nakatayo si Kristo. Bakit? Kasi habang pinapatay si Stephen, wini-welcome ni Jesus Christ si Stephen. Kumbaga sinasabi ng Panginoon, halika na Stephen, umakyat ka na dito, kukunin na kita. Oh, yes. So, tanungin mo si Stephen, Stephen, totoo ba yung langit? Hmm? Sabi ni Stephen, batuhin nga kita para makita mo. Hindi, biro lang. Yes, sabi ni Stephen, I saw heaven opened and Jesus standing. Oh, yan ang nakita ni Stephen. Oh, yung Diyos mismo, tanungin mo, God, si God the Father, Lord, totoo ba yung langit? Oh, anong sasabihin ng Panginoon? Yes! Ano yung proof? Ano yung evidence? Genesis chapter 1, verse 1. In the beginning, God created the heaven and the earth. Eh, syempre, ako ang gumawa ng heaven. Kaya talagang totoo ba na merong heaven? Yes. Number 2, ang langit ay lugar ng pamilya ng Diyos. Heaven is a place for families. Merong God the Father, merong God the Son, merong God the Holy Spirit. Ano sila? Kumbaga, ang kadyosan, ang buong kadyosan ay isang malaking pamilya. Nandun si Abraham, si Isaac, si Jacob. Yan yung pamilya ni Abraham. Kasama sa langit, nandun sila. Si David. Alam mong sinabi ni David nung namatay yung kanyang sanggol? What did David say when his baby died? He said, he will not come to me, but I will go to where he is. Ako, uuwi ako kung nasaan siya. Tapos sinabi niya sa Psalm 23, nandun siya sa kanyang tahanan ng kanyang ama. Sa Psalm 23, all the days of my life and I shall dwell in the house of the Lord forever. House of the Lord. So saan uuwi si David pag namatay siya? Saan yung sanggol niya na namatay? Nandun pala na sa house of the Lord. Kaya uuwi rin si David doon. It's a family. It's a family. Si Peter, noong nasa Mount of Transfiguration si Jesus Christ at nagpalit yung kanyang anyo at lumabas ang kanyang kadyosan, yung kanyang kaluwalhatian sa kanyang katawan, na dumaan din si Moses at saka si Elijah. At nandun natutulog yung tatlo, si Peter, James, and John. Medyo gumising ng konti si Peter at sinabi ni Peter, Lord, gawa tayo ng tatlong mesa para sa inyo. Isa para sa iyo, isa para kay Moses, isa para kay Elijah. Tanong, paano natuklasan ni Peter si Moses at saka si Elijah? Eh, ilang libong taon nang yumao si Moses at saka si Elijah. Pero nakilala ni Peter si Moses at saka si Elijah. Bakit? Dahil pag nandito ka na sa kaluwalhatian ng Diyos, yung kaalaman natin hindi na masyadong limitado. Umaangat ang kaalaman ng tao sa langit. Oh, is that right? Yes. Yung mga mahal natin sa buhay, alam ba nila kung ano nangyayari dito sa mundong ito? Hmm? Some people say, well, our loved ones don't know much about what's going on here on earth. I don't think so. I don't think so. I think when you get to heaven, you will know more than you did when you were down here. And I know for sure that when a person gets saved, there's a lot of rejoicing in the presence of the angels. And I'm not convinced it's the angels that are rejoicing. Luke chapter 15, tingnan mo Luke chapter 15, verse number 10. Luke chapter 15, verse number 10. Alam ba ng mga kaluluwa sa langit kung ano nangyayari sa mundong ito? Well, tingnan mo Luke chapter 15, verse number 10. Luke chapter 15, verse 10. Oh, wait, let me see here. Yeah, Luke 15, verse number 10. Basahin niyo nang carefully. Likewise, I say unto you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner that repenteth. So, who's rejoicing? Certainly, God is rejoicing, but the context of Luke 15 tells us it's the saved.
that are rejoicing when a sinner comes to repent. And they happen to be in the presence of the angels. Guess where the angels live? At least the good angels.
Anong ibig sabihin ng pastor? Ibig sabihin nun, ganito yon. Kapag meron kang mahal sa buhay na nasa langit na, at kapag ang kanyang kapag-anak o ang kanyang mahal sa buhay nagsisi at sumampalataya kay Kristo, malaking kaligayahan, maraming nagagalak sa langit sa harapan ng mga anghel. Sino yung mga gumagalak? Sino yung masaya sa langit sa harapan ng mga anghel? Yung mga ligtas.
Those that are saved. So I'm telling you something. Souls in heaven know more of what's going on earth. More. They know more because heaven is an addition, not a subtraction. They love God more. They see things differently. And when a person gets saved, oh, there's rejoicing in the presence of the angels. Number three, heaven is a place that the Lord wants us to fill up. Heaven is a place that the Lord wants us to fill up. Alam nyo, iniwan tayo ng Panginoong Hesukristo sa mundong ito para gamitin natin ang testimony natin bilang Kristiyano at magdala tayo ng mga kaluluwa sa langit. Did you know that? Sa Bible, palagi nakikita mo si Jesus Christ ay naglilingkod sa kanyang mga anak, sa kanyang mga alagad. Always in the New Testament, you see Jesus serving the saints, Jesus serving the disciples, but He left us one responsibility. What is that? He gave us a commission. He gave us a responsibility. And what is that responsibility? To evangelize. To win souls to the Lord. To lead them to Jesus. Why? So that His house may be full. That's our responsibility. That's something He left for us to do. Yan ang responsibility natin. Luke chapter 14, nasa aklat naman kayo ng Luke. Tingnan mo, Luke chapter 14, verse 23. Luke 14, 23. And the Lord said unto the servant, go out into the highways and hedges and compel them to come in, that my house may be filled. Do you know that God desires to fill heaven with souls? And whose responsibility is that? That is our responsibility. Bakit tayo iniwan sa mundong ito? Para gamitin tayo. Para tayo, kausapin natin yung iba nating mga kaibigan, mahal sa buhay, pati din yung mga kaaway natin. Bigyan natin sila ng patotoo para matuklasan nila ang Panginoong Hesukristo. Para sa pagdating ng kamatayan, mauwi rin sila sa tahanan ng kanilang ama. That is our responsibility. That's the reason why He left us here on earth. Tutusin, kung ayaw mo, kung anak ka ng Diyos, at hindi ka gumagawa ng tama, kaya papatayin ka ng Diyos. Para hindi masira ang pangalan ng Panginoong Hesukristo at para hindi ka maging mabulok sa tao, iuwi ka talaga ng Diyos kaagad. Pero kung gusto mo magsilbi sa Diyos ng matagalan, gamitin mo yung oras mo para magdala ng kaluluwa sa Panginoon para mapuno ang kanyang tahanan. Number four, last but not the least, mas malaki ang impyerno kesa sa langit. I'm sorry to say that. Mas malaki ang impyerno kesa sa langit. Now, sa Bible, merong isang langit sa loob ng ikatlong heaven. Alam niyo ang tawag doon? New Jerusalem. Gaano kalaki ang New Jerusalem? Halimbawa, ito ang Amerika. Alright? Ayan ang Amerika. Dito, Canada. Dito, Mexico. Ayan. Pero sa gitna, yung Amerika. Yung New Jerusalem, ayon sa banal na kasulatan, ay
1,400 miles na mahaba. Halos kalahati ng US. Halos kalahati ng US ang haba ng New Jerusalem na pababa. Sakop niya yung Canada at yung kalahati o kakaunti ng Mexico. Tapos, isa pa siyang perfect cube. Pangit ng cube ko, sorry ha. Kumbaga, ganyan kalaki ang New Jerusalem. Pwede kang magpasok ng mga ilang daan Pilipinas sa loob ng New Jerusalem. Sa Jerusalem, New Jerusalem, sa sobrang laki at sobrang lawak nito, 4 billion na kaluluwa pwede siyang mag-stay sa first floor. 40 billion. 40 billion komportable sila sa first floor ng New Jerusalem. Alam niyo ba kung gaano karaming tao ngayon sa mundong ito? How many people are on earth today? 8 billion lang. Sa first floor ng New Jerusalem, kaasya ang 40 billion. Alam niyo kung ilang floors ito? 396,000 floors. Yung first floor lang, 40 billion na tao kasya. Tapos 392,000 floors. Anong ibig sabihin nun, Pastor? Naghanda ang Diyos ng tahanan. At nais ng Diyos lahat ng tao ay maligtas. Pero ang totoo, hindi lahat ng tao gustong maligtas. May mga tao talaga na ayaw sa Panginoong Jesucristo at hindi sila maliligtas. Alam mo kung saan sila pupunta. Sabi ng Bible, mas malawak ang impyerno. Look over in Matthew chapter 7. Matatapos na ako, ha? Matthew chapter 7. Matthew chapter 7, verse number 14. Matthew chapter 7, verse 14. Tingnan mo ang sabi ng Bible. Matthew 7:14, because straight, makitid, is the gate. Makitid ang pintuan or yung gate. And narrow is the way that leadeth unto life. And few there be that find it. Hell is bigger than heaven. Matthew chapter 22, verse 13. Matthew chapter 22, verse 13. Matthew 22, verse 13. Then said the king to the servants, bind him hand and foot, take him away, cast him into outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth. Verse 14, for many are called, but few are chosen. Many called. Ang daming tinatawag ng Diyos, maligtas na kayo. Saved, get saved. But few are chosen. Napakakonti sa imbitasyon ng Diyos. Nagbigay ang Diyos ng imbitasyon. Alam mo ba yung araw na ito ay isang imbitasyon ng Diyos na magdesisyon ka nga para maligtas ka na o hindi? Yan ang buhay natin sa mundong ito ay isang panahon na dapat mong pag-iisipan ng mabuti kung gusto mong maligtas o hindi. Dapat yung buhay natin, prepare natin para sa heaven. Pero few, sabi ng Bible. Tingnan mo ang Matthew chapter 7, verse 22. Matthew chapter 7, verse 22. This is the last verse. Matthew chapter 7, verse 22. I hate to end it on such a terrible note, but it's scripture. Matthew chapter 7 verse 22, sabi ng Bible, many, many will say unto me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? And in thy name have cast out devils? And in thy name have done many wonderful works? Then will I profess unto them, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. Many shall say to me, Lord.
Pero sasabihin ng Panginoon, hindi ko kayo kilala. Na ang Diyos na alam niya ang lahat ay nagsasabing hindi niya alam o kilala ang mga hindi ligtas. Nakalimutan sila ng Diyos. Ang Diyos na hindi nakakalimot.
Kaya pag hindi ka pa saved, ito ay imbitasyon ng Diyos. Kung hindi ka pa saved, magpa-save ka na. Tara na. Uwi tayo sa tahanan ng Ama. Punta tayo sa paraiso ng Diyos. Magpasakop tayo sa trono ng Diyos, sa ilalim ng baghari ng awa ng Diyos. Dahil kaibigan, kung hindi ka uwi dito dahil kay Kristo, napakainit ng impyerno. Would you bow your head and close your eyes and pray?
Habang nakayo ko ang ulo, nakapikit ang mata, meron ba magsasabi, Pastor Bill, hindi ako sure na ako ay saved. Hindi ako sure na may tahanan ako sa langit. Hindi ako sure na pag ako'y namatay, papasok ang kaluluwa ko sa langit. Hindi ako sure. Pero nais kong maging sure. Please pray for me. Ayun lang ang request ko sa inyo. Pray for me, Pastor. Hindi ako sure. Pakitaas ng kamay. Let me see your hand. And we'll pray for you. Hindi kita tatawagin. Hindi kita ipapahiya. Ipagpe-pray ka lang. Ipagpe-pray ka namin. Pastor Bill, pray for me. Hindi ako sure na ako ay ligtas. Hindi ako sure na tinanggap ko si Jesus Christ. Hindi ako sigurado. Hindi ako sure patungkol dyan sa langit. Wala akong kapayapaan sa puso ko. Wala akong kumpiyansa na ako ay ligtas. Anybody like that, uy, pagkakataon mo na ito. Habang buhay, habang may hininga, may pag-asa, ngayon ang araw ng kaligtasan, huwag mong tubili ang pagtanggap sa Panginoong Jesucristo. Siya ay namatay, nilibing, muling nabuhay, ayon sa banal na kasulatan, para sa iyo. Para sa akin. Para mabigyan tayo ng lugar, ng pwesto sa tahanan ng kanyang Ama. Pastor, pray for me. Hindi ako sure na ako ay saved. Let me see your hand. All right, very good. Sino magsasabi, Pastor? I know Jesus as my Savior. I know Him. Kilala ko siya at tinanggap ko na siya sa aking buhay. Pakitaas ng kamay kung ikaw yan. Ako ay tumanggap na sa Panginoon. God bless you. Thank you. God bless you. That's good. Halos lahat nakapagtaas ng kamay. May ilan, hindi pa. Ulitin ko ulit, Pastor Bill, pray for me. Hindi ako sure, pero gusto ko maging sure. God bless you. Good. Sino pa? Pray for me, Pastor. Pagpe-pray ka lang namin. Anyone else? All right. Let us pray. Father in heaven, we thank you, Lord, that heaven is a wonderful place. We thank you that you designed heaven. You prepare it for a prepared people. And so, Lord, I pray that we would glory and think about the beauty of heaven, and we would be burdened for the souls here on earth that will never taste the glory of heaven if we do not do our part and warn and share and evangelize and soul win. Help us, Lord, to fill up the Father's house. We love you. We ask that you bless us now. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you. You are dismissed.